abatuuze ku mwalo gwe Bugota emu gombola ye Bukabooli mu disitulikiti ye Mayuge baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'abatuuze bannaabwe 14 okugwa mu nnyanja Nalubaale ku mwalo guno, mukaga ne bafa ate 8 ne basimatuka. Abantu abafudde kuliko Zalika ne Wimbwe Badiru Gabunda ng'ono yabadde avuga eryato Harriet Kisakye, Dennis Mudobe, Faruku Kapadu n'omwana omutawo ategerekeseeko erinnya Limulyoka. Sagala wagenda ssentebe w'okumwalo guno ogwe Bugota emu ggombolola ye Bukabooli mu disitulikiti ye Mayuge agamba nti bafunye ekyekango oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano ku ssaawa nga 12 ezakawungeezi. Wagenda agamba nti abantu bano baabadde nga bava ku mwalo ogw'e Buyengo era mu ggombolola y'e Bukabooli okulima, wabula wabadde nga banaatera okutuuka ku mwalo ogw'e Bugoto eryato ne liyemerera omugoba waalyo Badiru Gabunda, bwe lityo ne libbira ekyaviiriddeko okugwa mu nnyanja abantu 6 ne bafiirawo ate 8 ne basimatuka. Agamba nti eryato lino lyabadde nga likisse kabindo kubanga kwabaddeko ebintu bingi okuli lumonde, enku, ffene, amatooke n'ebintu ebirala kw'ossa n'abantu 24.
Basoboire okutaasaako abantu 8 omukaaga gwafa, so ntuuka okusaasira beene nga ndada abantu abo ti Mukama bagumye neeyanza ni batabani baife apa kuzi omulimu okutoolayo abantu baife mu maadi kitube n'omwoyo gwe era tusigale nga tuli mu kampu yaife nga Bugoto. Naasaba gavumenti nti yandibaire nga epemera ku mbeera eyabairewo gisinga twabaire tuliko n'akaato konakona akasobola okuba nga katutaakizaako abantu twandibaire nga tutaasibwa, aye olw'okuba nti twabaire tuzira lyato lisobola okutuukira ku bantu abo kubataasa kajira okulowooza okujja okutuukayo okuba nti tutaasibwa n'abantu abo redi nga bandi bakoze ekibafuire. So gavumenti bwetubafuna n'akaato konakona oba kaplastiki oba kagundi konakona yabange tuleteka ku mwalo gwaife nga Bugoto abange tulole okutaasibwako n'abantu baife abawo tusibwako.